1917หนังย้อนยุคในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์แล้วก็ได้ลูกโลกทองคำ
2รางวัล
ใช่แล้วก็เข้าชิงออสการ์รับการเสนอชื่อเข้าชิงน้อยกว่าโจ๊กเกอร์แต่ก็ได้ในหลายประเภทเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า1917เนื้อหาเป็นยังไงครับI'm going back to see my father. We need to keep moving. Come on. I'm going back, no more tomorrow. We can't possibly make it that way, man. You bloody insane. ก็เป็นเรื่องของทหาร2คน
ใช่ก็หยิบเรื่องเล็กๆก็คือทหาร2คนน่าจะเป็นเพื่อนกันต้องไปรับภารกิจสำคัญตอนแรกคิดว่าจะถูกสายอาไปงานง่ายๆปรากฏว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางข้ามเขตแดนไปยังพื้นที่ของข้าศึกเพื่อไปส่งสารให้กับทหารอังกฤษอีกฝั่งหนึ่งเพื่อยุติการโจมตีและรักษาชีวิตทหารเพื่อนร่วมชาติอีก 1,600 นายซึ่งก็รวมถึงพี่ชายของหนึ่งในทหารรายนั้นด้วยความท้าทายคือเหมือนกับว่าหนังสงครามเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเราจะสร้างมุมไหนก็ได้นะคะแต่สำหรับ1917ที่เหมือนเป็นหนังที่โปรโมทกันมาเงียบๆแต่ว่ารางวัลเนี่ยเพียบเลยนะคะ ก็ถือว่าหยิบเหตุการณ์ขึ้นมาเล่าแล้วจุดเด่นของเรื่องนี้คือนักแสดงเนี่ยดูอาจจะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งในสำหรับนักแสดงนำแต่ว่าก็มีนักแสดงที่สมทบมากมายซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะที่โดดเด่นที่สุดที่ดิฉันชอบมากก็คือการถ่ายทำเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นลองช็อตคือถ่ายแบบช็อตเดียวแบบม้วนเดียวจบรู้สึกจะมีคัดแค่ช็อตเดียวเท่านั้นเองก็ต้องไปดูกันนะคะใครที่ได้มีโอกาสมันก็จะคล้ายกับการตามติดชีวิตของ2ทหารที่จะต้องทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วต้องเหมือนกับเอาชีวิตรอดดิฉันให้คำจำกัดความของเรื่องนี้เหมือนเรื่องRevenant แต่ว่าเป็นเวอร์ชันในสงครามโลกครั้งที่1ก็ละกันประมาณนี้นะคะ
ก็การเดินทางของคนที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้หรือเปล่านะครับเป็นเรื่องของทหารซึ่งจริงๆเนี่ยสองคนเนี่ยก็คือถูกเลือกมาด้วยความจำเป็นแล้วก็มีภารกิจยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จเอาสารจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปส่งให้กับผู้บังคับหน่วยในระดับพื้นที่ไม่ทันเนี่ยทหารประมาณ 1,500 1,600 นายจะถูกฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนาซีเนี่ยกวาดเรียบไปเลยเพราะว่าเขา
ข้างหน้าคือกับดัก
เขากับดักเอาไว
้
งั้นเนี่ยจะต้องไปให้ทันเพื่อที่จะต้องช่วยรักษาชีวิตก็เป็นเรื่องของการเดินทางเห็นด้วยกับคุณนิติการว่าจุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้คือลักษณะของการถ่ายทำมุมกล้องเขาวางไว้เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ติดตามการเดินทางของทหารเรียกว่าเดินตาย2คนนี่เลยในเส้นทางแล้วก็จะต้องผ่านอะไรต่ออะไรหรือฉากทำไว้หน้าเชื่อถือมากสนามเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1โอ้โหดูแล้วแบบว่าเหมือนกับไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงคุณนิติการคิดว่า
ก็ดูค่อนข้างจะเรียบง่ายก็คือเป็นอีกหนึ่งในหนังสงครามที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าความเจ็บปวดความสูญเสียของสงครามเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรที่สวยงามแก่โลกใบนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาทำหนังสงครามย้อนยุคในยุคที่โลกกำลังคุกรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับช่วยเคาะประเด็นหรือว่าสร้างความตระหนักรู้ว่าผลกระทบจากสงครามเนี่ยมันไม่ได้สวยงามที่เราคิดจริง
ๆก็ต้องชมผู้กำกับแซมเมนเดสว่าเขาก็ได้ทุ่มฝีมือแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างที่อาจจะมีอคตินิดหน่อยว่าไปเทียบกับผลงานหนังสงครามก่อนๆที่ผ่านมา
อ
ย่างเนื้อหาเนี่ยยังไม่กินใจเหมือน Saving Private Ryan หรือแม้กระทั่งสมรภูมิดังเทิร์กเนี่ยนะครับก็ยังเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องพื้นปกติของหนังสงครามว่ามันมีเรื่องของบทสะท้อนของสงครามว่ามันมีความสูญเสียมันมีเรื่องของจิตใจมันมีความเผื่อแผ่แต่ว่ามันก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะเห็นเจนตาแต่ในแง่ของการกินใจหรือว่าทำให้เราออกจากโรงแล้วเรารู้สึกมันยังไม่ถึงขนาด
มันยังไม่ขนาดนั้น
ผมก็เลยโดยส่วนตัวก็เลยตั้งคำถามว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่ถึงน่าจะถึงกับคว้ารางวัลออสการ์แต่ในแง่ของความสวยงามอย่างที่ว่า
ถ่ายทำ
มุมกล้องแล้วเนี่ยต้องยกนิ้วให้ว่าถ้าเอาไปดูเรื่องนี้ในแง่ของศิลปะถ่ายทำคุ้มทีเดียวครับ